ሰማዕትና ማእከላይ ምብራቅ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ድማ ኩነታት የመን ኣብቲ ዞባ ከምፅኦ ዝኽእል ፅልዋ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሃገራት ዘምፅኦ ፖለቲካዊ ፅልዋ ዝምልከት እዩ ናይ ሎሚ ዛዕባና ነዚ ዛዕባ ክትንትኑልና ክልተ ዕዱማት ኣለውኒ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ተስፋይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ናይ ሳይንስ ፖለቲካት ፕሮፌሰር እዩ ካብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሳልሕ ጋዲ ጆሃር ተጣባቂ ተንታኒ ፖለቲካ ኤርትራን ማእከላይ ምብራቕን መስራቲ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ዶትኮም ካብ ኣሜሪካ ክልትኹም ሓሳብኩም ከተካፍሉና ፍታውኩም ስለ ዝኾነ ኣቐዲመ የመስግን
ሰላም 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 ዕንደለ
ሕራይ ብሳልሕ ጋዲ ክጅምር ካብቲ ዝሓለፈ እዋን ዝተራኸብናሉ ማለት እዩ ንድሓር ኣብ የመንን ከባቢኡን ዘሎ ፖለቲካውን ፀጥታውን ምዕባልታት ብሕፅር ዝበለ ሓፈሻዊ ስእሊ ክትበና ዶ
ካብቲ መጨረሻ ዝተዛረብናሉ ግዜ ብዙሕ ለውጢ ዘሎ ኮይኑ ኣይረኣየንን ገለ ታክቲካል ምድልዛላት ወይ ምትዕራያጥ ገይሩ ኸውን ኣብ እስትራቴጂ ስዑድያ ዝመርሑ ኮኣሊሽን ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ኩነታት ዝነበረ ንክሳብ ሕጂ ዘሎን ብዙሕ ፍልሊ ኣይረኣየንን ኢኣነ ብዙሕ ፍልሊ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓንን እቲ ካልእ ዝበሃል ዘሎ ዘረባታት ከዓ ኩሉ ሃልኪ ናይ ፖለቲካ ኮይኑ ይስማዓኒ ንምሉእ መዋእልና ዝሰማዕናዮ እዚ ዲስኩር ናይ ሃይለ ስላሴ ዘረባ ዝነበረ እዩ ድሕሪ እውን ናይ ደርጊ ዝነበረ እዩ ዓረብ ወሪራትና ዓረብ መፂኦምና ዓረብ ሒዞምና ገለ በለ ይብል ከብ ኢትዮጵያ ዝፅ ዝነበረ ፖለቲካ ከምኡውን እዩ ብፃሩ ከዓኒ ካብቲ ሃገራት ዓረብ ዝስማዕ ዝነበረ ከንታይ እዩ እስራኤል ኣብ ዳህላክ መደበር ኣለዋ ዶ ኣብ ኤርትራ መደበር ኣለዋ ዶ እንታይ ዶ ከምኡታት ዝብል ብክልተ ወገን ፓራኖያ ነይሩ እዩ ግን ፀኒሖ ከም ዝተረኣየ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ሓይሊ ናይ ዓረብ ኣይነበረን ወይ ናይ እስራኤል ሓይሊ እውን ኣይነበረን እንታይ ደኣ ክልተ ሸነኻት እቲ ናይ ዓረብ ወገንን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ወገንን ዝነበሮ ፓራኖያ ወይ ፍርሂ ወይ ሂስቶሪካል ሰስፒሽን ወይ ጥርጣሬታት ዝነበሮ ንዑ እዩ ዘጋግሕ ዝነበረ ሕጂ እውን እሱ ካብኡ ለውጢ ገይረ ኣይርእዮን እየ ብጣዕሚ ቅርብ ለኒ ግን ደሳ ይብለኒ ናብ ከምኡ ዓይነት ፖለቲካ ክንከይድ ግን ከምኡ እዩ ዝመስለኒ ዘሎ ሕጂ ዝርዮ ዘለኹ
ሕራይ ፅቡቅ ሕራይ ፕሮፌሰር መረሳ ተስፋይ ኣብዚ ዘለካ ትዕዝብቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና እሞ ናብቲ ካልእ ሕቶ ክንምንኣቱ
ኣነት ሕሶ ፈጢርኒ ኣብ የማን ይኮን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከምኡ ኢሉ እውን ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ሰሓባት ኣካል ናይቲ ዓለም ለካዊ ለውጢ ጌርና ክንወስደ ንኽእል ኢና ብዋና ናይ መጀመርያ ነገር ዓለም ለካዊ ለውጢ ደሞ ድሕሪ 91/2011 ዝመፁ ዓለም ለካዊ ለውጢ ቅርፂ ናይቲ ፖለቲካዊ እና ናይ ድሕንነት ናይቲ ኣከባቢ ዝልውጡ መፅኦም እዮም ንኣብነት ኣብ 91 እንተሪና ድሕሪ ናይ ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ድወሽ ደገነት ዘረሽ ዝብል ኣብ መንጎ ምዕራባውያን ካልኦት ናይ ስልጣነ ጎንፂ መፅኢ ዝብል ዝነበረ ለውጥታት ኣብ መንጎ ንኣብነት ዓረብ ሲቪላይዜሽን እስላሚክ ሲቪላይዜሽን ኢልና እንተወሲድናዮ ኣብ መንጎ ትስኒን ኣብ መንጎ ትሸዓን ድሕሪ እውን ፋላፊ ምምፃእ ናይ ዋሃቢዝም ምምፃእ ኣብ መንጎ ስልጣነ ዝግበሩ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ለውጢ ኣካል ናይቲ ዓለም ለካዊ ለውጢ ሰሪናዮ እውን ከኣሜሪካ በይና ተቆፃፂራቶ ዝነበረ ናይ ዩኒፖላር ሲስተም ድሕሪ ከከዓን ሓደን ተታሪክ እውን እናተቀየረ ካልኦት ስልጣነ ዘለዎን ከምኒ ራሽያ ንቻይና ምምፃእ ኣውሮፓ እውን እንደገና ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ናብ ናይ ባዕሉ ናብቲ ዝነብሮ ታሪካዊ ልዕልኑ ናይ ምምላስ ስለዚ ብዙሓት ፖላር እናተፈጠሩ ዝመፅ ቁፅሪ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ናይ ባዕሉ ካሊእ መልቲፖላር ሲስተም እንዳፈጠረ ከምዝመፀ ኢና ንርኢ እቲ ናይ ስዑድ ዓረብያን ናይ የመን ጎንፅን እውን ኣካል ናይቲ ምንቅስቃስ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝኒሄ ሓደሽቲ መልቲፖላር ሲስተም ናይ ምፍጣር እስራኤል ናይ ባዕሉ ሳዑዲ ናይ ባዕላ ኳታርን ኢራን እውን ናይ ባዕላ ክትፈጥር ምድላይ ድሕሪኡ ኣብ መንጎ ናይ እስራኤል ታሪካዊ ፀላት ዝበሃል ንኣብነት ሓደሓደ ግዜ ንፀረ እስራኤል ይኮነ ካሊእ ግዜ ድማ እንደገና ተመሊሶም ዝተዓረኸሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ እውን ሕዚ መጀመርያ ነቶም ህቱን ኢራን ትድግፍ ነራ ድሓር ናብ ሳዑዲ ምቕያሩ ዘርእየና ብዙሓት መልቲፖላር ሰንተርስ ይፍጠሩ ምህላዎም ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ኣብቲ ዓለም ለካዊ መልቲፖል እናመፀቐጥን ሓዘ ይመፅ ምህላው ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንባዕሉ ናይ እስራኤል ናይ ተን ካልኦት ሃገራት ከምኡ ዓይነት መልቲፖላር ሲስተም ናይ ምፍጣር ልዕልነት ኣብ መንጎ ስሚ ሸዓን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን እዚ ብምሉ ኢራን ሳዑድን እስራኤል ድማ ሓደ ናይ ምዃን ትሪ ኣይስኤስ ምምፃእ ዓለም ለኸ ኣለው ዝበሃሉ ዓበይቲ ሃገራት ድማ ብሰንኪ ናይ ሽርያ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ምስ ዝታፎም ፖለቲካዊ ቅርፂ ጋና ቅርፂ ንክሕዝ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እምበር ቅርፂ ፍሊጡ መን ምስ መን ይስልፍ ከም ዘሎ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ሃገራዊ ድሌታት ናይ ምምላእን ጋና ይሓዘኒ እዚ ናይ ኣብ ኤርትራ
ሕራይ ናብኡ ክንምለስ ኢና መረሳ ምናልባት ሳልሕ ቅርብ ተንኪፍዎ ኣሎ መረሳንታዩ ስስዋ ኤርትራ ካብቲ ክብሎ ፀንሐ ማለት እዩ ንሓንሳብ ምስ ሑቲ ንሓንሳብ ምስቶም ካልኦት ናፅነት ኤርትራ ካብ ዝእወጅ ንድሓር መንግስቲ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ፖሊሲኡ ብፍላይ ድማ ምስ ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ከመይ እዩ ፀኒሑ ንኣብነት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝቕርቡ መዓልትታት ኣብ ዝገበሮ ቃል ምሕትት ናይ ወፃኢ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ንፋስ ናብ ዝነፈሶ ከም ዘይቀያየርን ፅኑዕ ወይ ከዓ ኮንሲስተንት ከም ዝኾነ እዩ ገሊፅ እሞ ትዕዝብቲ ካብዚ ከመይ እዩ ምስኡ ተኣሳሲርካ ማለት እዩ ምዚ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት
ንዓይዲ ትሕቶ እወ እንታይ ይመስለካ እዚ ፕሮፌሰር ክብሎ ፀንሐ ሕጂ ንትንተና ፅቡቅ እንዲ ትበሃህሉኡ ግን ኣብ ሪያሊቲ ክንከይድ ከለና ኩሉ ግዜ ንውከሶ ናይ ቀረባ ግዜ ታሪክ ስለ ዘለና ብዙሕ እዚ ናይ በዓል ፎኮያማ ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ካልእ ኢንተሌክቱዋል ስራሓቱ ኢንተሌክቱዋላይዝ ንድሕሪ ጌርናዮ እቲ ሓቅነቱ ኣብ መንጎ ስለዝግብዝዝ ኣነ ኣይ ውድ ላይክ ቱ ብቆርብቲ ፖይንት ክገብረን ዝደሊ እንታይ እዩ ንኣብነት ድሕሪ ነፃነት ምእዋጅ ኤርትራ 91 ክታብ ክሳብ 96/97 ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓደ ንእሽተይ ከማን ይኹን ለውጢ ወይ ፍልሊ ናይ ፖለቲካ ነይሩ ክብል ኣይክልን እዩ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ክልቲ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ወይም ካልእ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ መንጎ ስዑድያን ክንደይ ሓልክልኽ ነይሩ እዚኦም ናይ ቱርክ ደኻሉ እኦም ገለበለ እንዳበልካ መዓት ፀርፊ ነይሩ መዓት ምስ ሰሓባት ነይሩ እዩ ስለዚ ኮንሲስተንት ዝበሃል ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ኮንሲስተንስ ርኢና ይንፈልጥን ኩሉ ግዜ ተገላባታ እዩ ሕጂ እውን ንገዛእ ርእሱ እንታይ ዓይነት ኣብቲ ልፍንቲ ከም ምንታይ ኣትዮም ከም ዘለዉ ኣይፈልጡን እዮም ታክቲካል ድዩ ስትራቴጂክ ድዩ ኣይ ክገልፆ ይከኣለን ንገዛእ ርእሱ እዚ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ኣነታ ናይ ዓረብ መፂኦም ዓረብ ከይዶም ትብል እታ ብዙሕ ከምዚ ናይ ኣጂቴሽናል ፖለቲክስ ኮይና ዘላ ኣብኣ ዝያዳ መዝሃብኩ ምክንያቱ እቲ ፕራክቲካል ነገር ንኣብነት ንድሕሪ ኣብ ሰማንያታት ርኢና ዓረብ ንሰውራ ኤርትራ ይሕግዙ ነይሮም እንዲ ዝበሃል እቶም ንኢትዮጵያ ወይ ንደርጊ ዝሕግዙ ዝነበሩ ዓረብ ይበዝሑ ግዜቲ ምክንያቱ ናይ ፈለስጢንቲ ሓያል ዝነበረቲ ግዜ በዓል ጆርጅ ሓበሽ መንግስቱ መሪፆም ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ ዶ ዝበለሉ ግዜ እዩ ከዛፊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኣስላም በዝሑ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ስለዚ ንኢትዮጵያ ናንሕግዝ ኢሉ ኣንዳዕዲዑ ደርጊ ዝሕግዘሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ደቡብ የመን ሶሻሊስት ሒዙ ስለ ዝነበረ ምስ ደርጊ ተሰሊፉሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዓረብ ሪጅናሊ እቲ ኣላይ ምግባሮም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራ ዳርጋ ድልድል እዩ ነይሩ ግን ኣብ ሕጂ እቲ ሞደርን ናይ ኢትዮጵያ ብሕልፊ እቲ ናይ ኦፖዚሽን ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ድሕሪ ሰምዒካ እንታይ እዩ ዝበሃል ዓረብ ዶ ኢጅፕቲ ከምዚ ገይራ ዶ ስዑድያ ከምዚ ገይራ ዶ ገለበለ እዩ ዝበሃል እዚ ከዓ ንኩሉ ግዜ ኣጂቴሽናል ንናዕቢ ወይ ብስምዒት ቆስቂስካ እዚ ረው ነርቭስ ናይ ምልዓል ነገር እዩ ናይ 5 ዓመት ዘለዎ ታሪክ ኣብ መንጎ ኣባጥራ ወይ ኤምፐረርስ ናይ ኢትዮጵያን ኤምፐረርስ ናይ ዓረብ ጥቕምን ዝነበረ ካብ ተርክሽ ንታ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ቱርክን ኣብ መንጎ ጀስዊትስ ኣብ መንጎ ፖርቱጋል ዝነበረ ክሳብ ኣብ ግዜ ኣሕመድ ግራኛ ርኪቡ ክሳብ ሕጂ ቀረባ ዝነበረ እዩ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን እንዳተባህለ ብክልተ ወገናት ዝኸይድ ዝነበረ እቲ ህዝቢ መንጎ ጭፍለቕ ነይሩ ሕጂ እውን ኣብ ከምኡ መገዲ እንተዘይከድና ይሓይሽ ባህላ እየ ኣብቲ ቱ ሪሊጅስ እንድሕሪ ጌርናዮስ መንግስቲ ኢሳያስ ኣስላም ኮይኑ ማለት ድሞ ሕጂ ምስ ስዑድያ ተሰሊፉ እዚ ቁርብ እቲዝዕዘቦ ወይ ትሰምዖ ንገዛእ ርእሱ ክሬዲብሊቲ የጥፍእ ክሳብ ሕጂ ከዓኒ ወላ ሓንቲ ኤቪደንስ የሎን እንታይ ይበሃል ነይሩ ቅድሚ 4 ወርሒ ወላ 5 ወርሒ ገብር ሰራዊት ኤርትራ ንዓድን ከይዱ እንታይ ዶ ገይሩ ሓጊዙ ዶ 300 ከይዶም 400 ከይዶም ዝበሃል ክሳብ ሕጂ 4 ወርሒ ሙሉእ ዓለም ዝጥምቶ ዘሎ ክራይሲስ ናይ የመን ሓደ ሰብ ወላ ሓንቲ ቁንጫብ ስእሊ ከምፅእ ኣይከኣለን ሰራዊት ኤርትራ እኡ ዘለዎ ስለዚ እዚ ሃልኪ ናይ ፖለቲካ እዩ ትቀድም እውን ኢለካ ነይሩ ሕጂ እውን ንስአ ሃልኪ ናይ ፖለቲካ እዩ እቶም ጥቕሚ ዘለዎም ግን ብሕልፊ ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያ ኦፖዚሽን ዘለዉ ኣጂቴሽናል መሰጅ ስለዝኮነ ይጥቀምሉ ኣለዉ ናይ ብናይ ህግደፍ ናይ ኢሳያስ ጎኒ ከዓ እንድሕር ርኢካዮ ንሕና ዝነበረና ዓንኬል ሴርናዮ ዊኣር ሪሃብሊቴትድ ኣብ ናይ ትዞባ ንዋሳ ኣለና ፅቡቅ ምዕባለ ዲፕሎማቲክ ምዕባለ ጌርና ኣለና እንዳበሉ ንሳቶም ከዓኒ ይሽቁጥሉ ኣለዉ ስለዚ ንማርኬቲን ኣጂቴሽን ኮይኑ ተሪፉ እቲ ሓቂ ማእከል ጠፊኡ የባህላ እያ
ሕራይ ሞ መረሳ ናባኻ ክምለስ ምናልባት ከምቲ ሳልሕ ክብሎ ፀንሐ ንዝተወሰነ ዓመታት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ቅድሚቲ ኩናት ምጅማሩ ዳርጋ ተመሳሳሊ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ከም ዝነበረን ክገልፅ ፀኒሑ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ዓይነት ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ብፍላይ ድማ ምስ ሃገራት ዓራብ እዩ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኤርትራ ምስ ሃገራት ዕራብ ዝምድናታተይ ይዕብለኹ የመሓይሽ ኣለኹ ኣብትብለሉ እዋን ምናልባት መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ቁሩብ ስክፍታ ዝስምዖ ኮይኑ ስማዓካ ካብቲ ገለገለ ቤጫቅ ዝብል ዘሎ ሞ እንታይ ትስክፍታ ናይ ብሓቂ ማለት ንኣብነት ወደብ ዓሰብ ኤርትራ ንድሕር ከተካርዮ ወሲና እንታይ ስክፍታታት እዩ ዘምፃላን ኢትዮጵያ
ኣብ ወደብ ዓሰብ ናብ ጅቡቲ ኣከባቢ ዝግበር ዘሎ ምቅስቃሳት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ናይ ጅቡቲ ወደብ ትጥቀም ሃገር እያ ወደብ ዓሰብ ድማ ንመን እያ ብናይ ኢትዮጵያ ናሽናል ሴኪሪቲ ኢንተረስ ተሪካዮ ወደብ ዓሰብ ብዲሞክራሲ ዝፍለጣ ጠንካራ ንልምዓት ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ሃገራት ድየን ዝወስድኦ ዘለዋ እሞ ድሕሪ ናይ ኤርትራ ወደባት ካብ ዘይንጥቀም ዳርጋ ዓሰርተ ግዜ ዓመታት ኮይኑና እኒ ስለዚ ኤርትራ ምክራያ ድሕሪቱ ናይ ኤርትራ ወደባት ተካሪዩ ናብ ናይ ኤርትራ ጥቕሚ ምምፃእ ዘሎ ስጋኣተ ይመስለንን ተዝካርዮ ዘለዎ ሃገራት ንኣብነት ኳታር ኣብ ጅቡትን ናይ ኤርትራን ቦርደር ኣላ ሳዑዲ ዓረብያን ኢምሬትን እውን የመን ኢለን መፅአን ነቲ ከባቢ ናይ ምቁብሳር ጅቡቲ የመን ደሞ ሶማልያ ሓዊስካ ናይ ዓረብ ሊግ ኣባል ምኳን ድሕሪቲ ከባቢ ናይ ቻይና ንረክብ ኣሜሪካ ንረክብ ጃፓን ንረክብ ብዙሓት ኣክተራት ናብቲ ከባቢ እናመፁ ብዝኸደ ቁፅሪ ሴኪሪቲ ኮምፕሌክስ እናፈተሩ ናይ ምካድ ምክንያቱ ንሰየኖ ካልያንስ ትፈጥር ዝብል ትዝክፍታ ሕዚ ሳዑዲ ዓረብያ ድማ ናይ ኤርትራ መንግስቲ መጀመርያ ንህቱ ይድግፍ እንተነይሩ ድሓር ኦፊሻሊ ብዝለወጠ መልክዑ ድማ እንደገና ናብሰያት እዚ ምክያራት እዚ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ትፈጥሮ ዘላ ሕዚ ናይ ቀይሕ ባሕርና ናይ ጅቡቲ ወደብ እውን ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቅሚ ስለዝጎዲ ኣብኡ ዝፍጠሩ ተፅዕነታት ብምሎም ናይ ፓይረስ እንበሎም ናይ ኣሸበርቲ እንበሎም ኤርትራ ትገበሮም ምቅሳታት ኣብ መሬት ተመስረቱ ኮይኖም ኣይነበሮን ምክንያቱ ግልፂ ሓደ ዝንገሮ ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ተሪካዮ ግልፂ ዝኮነ ዶኪመንት ኣሎ ምስ ኤርትራ እንታይ ኣለና ምስ ሳዑዲ እንታይ ኣለና ምስ ማእከላይ ምብራቅ ሃገራት ካይ ዘለና ዝብል ዜጋታት ኣክሰስ ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም ኤርትራ ግን እዚ ዝኣክል ግልፂ እዩ ዝበሃል ኣይኮነን ኦልሞስ ብናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር መግለፅታት ዝወፁ ፖሊስታት ከም ፎሬን ፖሊስ ዶኪመንት ተዘይወሲድና እዮም ዝቀየሩ ኩነታት ኤርትራ ኣብቲ ሕዚ ተፈጢርዋ ዝነበረት ንፅሎታት ንምውፃእ ትገብሮ ሙከራታት ክኸውን ይኽእል
ናብ ሳልሕ ክምለስ መረሳ ኣብዚ ትውስኮ ተልዩ ዕድል ክበካ ሳልሕ እሞ
እወ እንታይ መስለካ እዛ እዚ ምርሳ ክብሎ ፀንሐ ኣብቲ መንጎ ህዝቢ ወይ ገለ ንክፈላለዮ ፀኒሑ እቲ ርክክባት ኣብ መንጎ መንግስትን ኣብ መንጎ ህዝብን ዘሎ ኣነ ንኣብነት ሕጂ ኣምን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ሰ ሓንቲ ግርጭት የለን ፍፂሙ ፅልእ የለ ገለ የሎ ኩሉ ግዜ እዚ ብፖለቲካ ዝመፅ እዩ ፕራይም ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ሓተትዎ ብዛዕባ ዓሰብ ብዛዕባ ገለይ ከምዚ ኮርነር ዝገበሩ ክምልፅ ኣለዎ ናይ ሓደ ሃገር ፕራይም ሚኒስተር እዩ ስለዚ ከምኡ እንተተረኪቡ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክመፅእ ይኽእል ወይ ወረ ሰሚዑ እውን መረጋገፅን መብርህን ክሓትት ስርሑ እዩ ምራሕ ሃገር እዩ ስለዚ ናሽናል ሴኪሪቲ ናይ ኢትዮጵያ ርእዩ ብኡ ዓይኒ ከዓ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ኢሉ ንስዑድያን ንዝኾነ ዝተባሃለ ዋላ ኩባ መጫንቲ ተባሂላ ንኩባ ክሓትት መሰል ኣለዎ ስርሑ እዩ ስለዚ ካብኡ ንላዕሊ ሚዛን ኩበ የብለ ተሓቲቱ ይምልስ ኣለኹም ፕራይም ሚኒስተር ካልአይቲ ክእርማ ዝደለይኩ እዛ ወሃብያ ሰለስተ ግዜ ደጊምካ መረስታ ከምዛ ሕጂ ዝመፀት ጌርካ እዚኣ ወሃብያ 200 ገለን ዓመታት ነይሩ ስዑድያ ቅድመ ምስራታ ነይሩ ኣብ ትሕቲ ትርክብ ኮላ ስዑድያ ሽዑኡ ነይሩ ወሃብያ ናይ ቀደም እዩ ሓዲስ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምስቲ ገንዘብን ምስቲ ሓዲስ ፔትሮ ዶላር ኣብ ሰብዓታት ከም ኣይዲዮሎጂ ክስፋሕፍሕ ጀሚሩ ካብ ወፃኢ ስዑድያ ሓዲስ ኣይኮነን ሳልሳይታ ክብላ ዝደሊ እንታይ እያ ኩሉ ግዜ ሓደ ርክክብ ናይ ክልተ ሃገር ንኣብነት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን በቲ ዘሎ መንግስታት ወይ በቲ ዘሎ ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮነን ዝውስን እቲ ተቃዋማይ ካልእ ጥቕሚ ዘለዎ እውን ክሰርዖን ሼፕ ክገብሮን ብዙሕ ኣኽእሎ ኣለዎ ንኣብነት ኣነ ከም ኤርትራዊ ሓደ ካብቲ ደሰክፈንን ዝሕርቀንን ነገር እንተሃልዩ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ብሰልፊ እቲ ተቃዋማይ ካብቲ ኢሪደንቲስተር ተሳስባ ዘለዎ ከም ገለ ንድሕሪ ክስታኢሉ ዓሰብ ክንወስድ ኢና ያካ ዘረባ ከምዚ ቆልዓ ምሳሕ ይበካነ ወይ ከረሜላ ይበካነ ትብሎ ንድሕሪ እያ ኮሪካ ከምኡ ከም ገለ ካብ ኤርትራ ንድሕሪ ኮሪዮም ዓሰብ ንይዛለን ቀይ ባህር ከምኡታት እንዳበልካ እዚ ፅቡቅ ርክክብ ክገብር ኣይክእልን እዩ ሓደ ካብቲ ርክክብና ዘሸንክር ዘሎ ንሱ እዩ ዳሕራይ ኤርትራ ኮ ንሕና ምስ እሳያት ዝፀልዕና ምስ ኤርትራ ኣይኮነን ኤርትራ ሃገርና እያ ስለዚ ኤርትራ ከዓኒ ሶቨሬንቲ ናይ ኤርትራ ንኣመን ተተባሂሉት ሶቨሬንቲ ጎደሎ ወይ ፍርቂ ሶቨሬንቲ ዝበሃል የለን ኤርትራ ድሕሪ እሳያስ ምስዚ ተራኸቡ ምስ ተራኸቡ ዶ ክንበሃል ኢና ንጅቡቲ ከምኡ ክብሎ ኣይትኽእሉን ኢትዮጵያ ጅቡቲ ድላያት ሰራዊት ተእቱ መደበራት ትገብር ኣብ ጅቡቲ ዝግበር ዘሎ ጉድ ክንተይ ቀሊል ድ ኤርትራ እዚ ሕጂ ዓቕሚ የብላን ዓሰርተ ካብ ሚእቲ ካብቲ ናይ ጅቡቲ ዓቕሚ የብላን ክትገብሩ ወላ እንተደለየት ግን የመን መፂኦም ዶ ጅቡቲ መፂኦም ዶ ስዑድያ መፂኦም ዶ ገለ መፂኦም ኢልካ እዚ ኩሉ ዲስኩርስ ዝግበር ዘሎ ዳንኬራ بتعمي حماق تمني الزرق إذا أمبر تصبق تمني الزرق يكون
مخياته
أنا عطوتي لك لذا أعمل
SBS تقرنيا مدباتنا على فيسبوك شرق بروه